Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាអមរភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកតុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគថាតៃវ៉ាន់នឹងមិនខ្លាចជាបញ្ហាសំខាន់នៅក្នុងជំនួបរវាងលោក Biden និងលោក Xi ទេ។ការប្រឆាំងជាតិសាសន៍ជីវិសកើនឡើងនៅរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមនៅហ្គាហ្សាចាប់ផ្ដើមលោកហ៊ុនម៉ាណែតថារដ្ឋាភិបាលបដិញ្ញាគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក្សលោករងឈុនចេញពីគណៈបកភ្លើងទៀនទៅចូលរួមជាមួយគណៈបកកម្លាំងជាតិដែលទៅបង្កើតថ្មីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពារិច្ចកិច្ចស្តីពីការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើជាបញ្ញត្តិនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនប្រុងប្រៀបជំនួបរវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូ Biden និងមេដឹកនាំចិនលោក Xi Jinping នៅខាងក្រៅជំនួបកំពូលរបស់មេដឹកនាំអង្គការ APEC នៅក្នុងទីក្រុង San Francisco សហរដ្ឋអាមេរិកពួកអ្នកវិភាគខ្លះនិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នឹងព្យាយាមរំលាយការមិនទុកចិត្តគ្នាវិញទៅមកដែលពួកគេមានបញ្ហាអំពីកោះតៃវ៉ាន់លោក William Yang រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុង Vilnius ប្រទេសលីទុយានីលោក Simon នេះជួនក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ទោះជាមានការខ្វែងគំនិតគ្នាយ៉ាងខ្លាំងរបស់ពួកគេលើបញ្ហាតៃវ៉ាន់ក៏ចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកទំនងជានឹងព្យាយាមកម្រិតពេលវេលាដែលពួកគេនឹងចំណាយលើបញ្ហានេះលោក Carlis Templeman អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅឯវិទ្យាស្ថាន Hoover នៃសាកលវិទ្យាល័យ Stanford ប្រាប់ VOA នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមវីដេអូថាភាគីទាំងពីរនឹងត្រូវនិយាយអ្វីមួយអំពីតៃវ៉ាន់ក៏ប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាប្រភេទនៃបរិយាកាសដែលពួកគេអាចអង្គុយសន្ទនាគ្នាដោយស្មោះត្រង់អំពីវិធីដោះស្រាយដែលភាគីនីមួយៗនឹងមាននោះទេលោកកថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នឹងព្យាយាមពិភាក្សាអំពីបញ្ហាតៃវ៉ាន់តិចបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានលោក Templeman និយាយទៀតថាមានការបោះឆ្នោតនៅតៃវ៉ាន់នៅខែមករាដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរដូច្នេះគ្មានភាគីណាមួយមានការលើកទឹកចិត្តដើម្បីព្យាយាមធ្វើជាអ្នកអង្អាចក្លាហានហើយឈោងទៅដល់ភាគីផ្សេងទៀតឬងាកចេញពីមាគាដែលពួកគេបានប្រកាន់យកក្នុងពេល2-3ឆ្នាំកន្លងមកនៅក្នុងទំនាក់ទំនងត្រីភាគីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកចិននិងតៃវ៉ាន់នោះទេចិនចាត់ទុកកោះតៃវ៉ាន់ជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់ខ្លួនហើយបានសន្យាបង្រួបបង្រួមជាមួយកោះដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្ងៃណាមួយដោយប្រើកម្លាំងបច្ចាំបាច់ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបង្កើនយុទ្ធនាការសកម្មភាពយោធាបំផិតបំភ័យរបស់ខ្លួននៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់ដោយបានបញ្ជូនយន្តហោះយោធាម្ដងហើយម្ដងទៀតចូលតំបន់អត្តសញ្ញាណការពារដែនអាកាសរបស់តៃវ៉ាន់ហើយនឹងរៀបចំសមយុទ្ធយោធាបែបឡោមព័ទ្ធជុំវិញកោះនេះស្វ័យបើមិនមានចំណងតាក់ទងការទូតផ្លូវការជាមួយតៃវ៉ាន់ក៏ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាន់យកជាយូរមកហើយនៅគោលនយោបាយនៃការធ្វើឲ្យប្រកាសថាតៃវ៉ាន់អាចការពារខ្លួនឯងបានហើយបានធ្វើដូច្នេះតាមរយៈការលក់ឧបករណ៍យោធាជាប្រចាំការលក់ឧបករណ៍យោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅឲ្យតៃវ៉ាន់មានកាន់តែញឹកញាប់ឡើងនៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានចាត់វិធានការក្នុងពេលប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះដើម្បីបន្តការផ្លាស់ប្តូរកម្រិតខ្ពស់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពដល់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនោះភាពតានតឹងជុំវិញបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់នៅតែមានកម្រិតខ្ពស់បើតាម CGTN រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងីបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jake Sullivan ក្នុងអំឡុងពេលនៃជំនួបរបស់លោកទាំងពីរក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីខែមុនថាឯករាជ្យភាពរបស់តៃវ៉ាន់ដោយដែលបណ្ដាញទូរទស្សន៍រដ្ឋចិនបានរាយការណ៍ជាការគំរាមកំហែងខ្លាំងបំផុតដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ដែលត្រូវតែជំទាស់ប្រឆាំងដាច់ខាតហើយត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងក្នុងគោលនយោបាយនិងសកម្មភាពជាក់លាក់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្តបទនិងសម្លេង លោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីថ្មីដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
សង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់បានបង្កឲ្យមានការកើនឡើងនៃការរើសអើងជាតិសាយូវីសនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានការផ្ទុះឡើងនៅអ្វីដែលអ្នកតាមដានស្ថានភាពថាជាហេតុការណ៍ដ៏អាក្រក់បំផុតក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះហេតុការណ៍នេះបានបង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសភ័យខ្លាចនិងភាពសពិចសពិលក្នុងចំណោមសហគមន៍ជាតិយូវីសក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាសហគមន៍យូវីសដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកលោក Marcus Hutton រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Moscow ប្រទេសរុស្ស៊ីហើយខ្ញុំជឹង Fujin ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅកាលពីថ្ងៃទី29ខែតុលាបុរសរាប់រយនាក់បានសម្រុកចូលអាកាសយានដ្ឋាន Makar Kala នៅសាធារណរដ្ឋ Dagestan ដែលមានពលរដ្ឋភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅរុស្ស៊ីដើម្បីរៀបរៀងអ្នកដំណើរដែលទៅមកដល់ពីទីក្រុង Tel Aviv ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអ្នកតាមដានហើយស្ថានភាពនេះថាជាការផ្ទុះឡើងដ៏ធំបំផុតនៃការរើសអើងជាតិសាសន៍យូវីសនៅរុស្ស៊ីក្នុងពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ថាអ្នកខាងក្រៅជាអ្នកបង្ក
ហេតុការណ៍នៅអាកាសយានដ្ឋានមហាឆ្កាឡាគឺត្រូវបានញុះញង់ឡើងតាមបណ្ដាញសង្គមអនឡាញជាពិសេសពីអ៊ុយក្រែនក្រោមដៃរបស់ភ្នាក់ងារបញ្ចាំប្រទេសពិសេស
អ្នកជំនាញថាវិបត្តិជាតិសាសន៍នៅក្នុងតំបន់កូកាសអាចជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំមួយសម្រាប់រុស្ស៊ីដោយសារឋានៈដឹកនាំរុស្ស៊ីចាត់ទុកការទូតសង្គមថាជាអធិភាពកំពូលមួយលោក Alexander Volkovsky ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវសូវ៉ាក្នុងទីក្រុង Moscow ដែលតាមដានទស្សនៈជានិយមជ្រុលក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីបានថ្លែងថា
ប្រទេសសំខាន់សម្រាប់ politiczną stabilność
រឿងសំខាន់បំផុតសម្រាប់រុស្ស៊ីគឺរក្សាស្ថិរភាពនយោបាយនឹងបញ្ជាការតវ៉ាពួកគេបានដោះស្រាយវិបត្តិទាំងនេះបានយ៉ាងល្អកន្លងមកប៉ុន្តែมันអាចដឹងថាតើពួកគេនឹងអាចធ្វើបាននៅពេលអនាគតឬក៏អត
់សម្រាប់ជាតិសាសន៍យូវីនៅរុស្ស៊ីហេតុការណ៍នៅដាហ្គីស្ថានជាការរំលឹកថាសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងហាម៉ាស់អាចក្លាយជាការគំរាមកំហែងក្នុងមូលដ្ឋានមួយហើយមិនត្រឹមតែនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋដែលមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើនប៉ុណ្ណោះទេលោក Alexander Boroda ដែលជាប្រធានសហព័ន្ធសហគមន៍ជីវិតនៅរុស្ស៊ីថ្លែងថា
bezuslovno воздействие на людей на основе
មនុស្សពិតជារងការប៉ះពាល់ដោយសារសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងអារ៉ាប់ដោយសារគ្រឹះស្ដីអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមប្រឆាំងសិវិលបែបមនោគមវិជ្ជាការប៉ះពាល់នេះក៏កើតឡើងនៅតាមទីក្រុងផ្សេងទៀតដែរហើយនោះអាចជាការគម្រាមកំហែងដល់ពេលប្រកាសមួយដែលអាចកើតឡើងនៅតាមទីក្រុងធំៗនៅរុស្ស៊ី
អ្នករិះគន់រុស្ស៊ីខ្លាំងក្លាជាច្រើនក្នុងសហគមន៍ជីវិសបាននិរទេសខ្លួនបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនអ្នកទាំងនេះមានដូចជាប្រធានអ្នកច្បាប់ជីវិសលោក Pinchas Goldschmidt ដែលកាន់តំណែងនេះជិត30ឆ្នាំផងដែរStation
Russia is going to get worse in general ស្ថានភាពនៅរុស្ស៊ីនឹងកាន់តែអាក្រក់ឡើងជាទូទៅជាពិសេសសម្រាប់ជនជាតិ Zwift ដូច្នេះអ្នកណាដែលអាចចាកចេញគួរតែចាកចេញព្រោះថាមិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចចាកចេញបានទេដោយសារអ្នកខ្លះមានឪពុកម្ដាយចាស់អ្នកខ្លះនៅបន្តការសិក្សា
អាកាសយានដ្ឋាន Makar Kala មានប្រកដីភាពឡើងវិញហើយក្រោយពីហេតុការណ៍ផ្ទុះការប្រឆាំងនឹងជាតិសាសន៍ Zwift នៅថ្ងៃទី29តុលាមកក៏ប៉ុន្តែដោយសារសង្គ្រាមនៃមជ្ឈមបូព៌ា Rich Vienna គេមានការភ័យខ្លាចថាហេតុការណ៍ស្រដៀងគ្នាឬអាកក់ជាងនេះអាចកើតឡើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
ប្រិមត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងផ្សេងដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌
ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសន៍នៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
នាថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យជាតិ9វិច្ឆិកានាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងបដិញ្ញាចិត្តគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកសង្គមស៊ីវិលយល់ថាការបដិញ្ញាចិត្តគោរពលើសិទ្ធិមនុស្សជារឿងល្អប្រសើរក៏ប៉ុន្តែស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកលំហសេរីភាពឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនៅថ្ងៃប្រុសថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបដិញ្ញាការពារសន្តិភាពឯករាជ្យជាតិនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកប្រកបដោយការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងទិវាខួបលើកទី70នៃពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិដែលកម្ពុជាទទួលបានពីបារាំងកាលពីឆ្នាំ1953នៅចំពោះមុខព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះមហាក្សត្រនិងថ្នាក់ដឹកនាំផ្សេងទៀតលោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងថាកម្ពុជានឹងរួមគ្នាជាធ្លុងមួយដើម្បីបន្តការពារឯករាជ្យភាពអធិបតេយ្យភាពទឹកដីសន្តិភាពព្រះមហាក្សត្រនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងបន្តអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សផងដែរលោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងថា
ទី1ការពារសន្តិភាពការពារឯករាជ្យអធិបតេយ្យបូរណភាពទឹកដីនិងការពាររាល់សមិទ្ធផលនៃសង្គមជាតិឲ្យបានគង់វង្សស្ថិតស្ថេរទី2កសាងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាជារដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដ៏ជឿនលឿននិងរឹងមាំដោយផ្អែកលើច្បាប់មានសេដ្ឋកិច្ចរីចម្រើនប្រកបដោយចីរភាពនិងសមធម៌ប្រជាជនមានជីវភាពសម្បូរសប្បាយរស់នៅយ៉ាងសុខដុមរមនាប្រកបដោយកិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស
លោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងបន្តអនុវត្តនយោបាយការបរទេសឯករាជ្យផ្អែកលើច្បាប់ព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីក៏មានព្រះរាជបន្ទូលក្នុងពិធីនោះថាកម្ពុជារួបរងគ្នាជាធ្លុងមួយដែលស្ថិតក្រោមដំបូលរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់រដ្ឋដើម្បីចូលរួមចំណែកការពារនិងកសាងមាតុភូមិលើគ្រប់វិស័យព្រះអង្គមានបន្ទូលថារ
យៈពេលកន្លងមកនេះមាតុភូមិកម្ពុជានិងប្រជាពលរដ្ឋយើងមានការប្រែប្រួលមុខមាត់ថ្មីគួរឱ្យកោតសរសើរសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតជាប្រមុខដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលដ៏ឆ្លាតវៃបានដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្របច្ចកោណដំណាក់កាលទី1និងគោលនយោបាយដ៏ត្រឹមត្រូវក្នុងការប្រតិបត្តិតាមមាគ៌ាដ៏ល្អប្រពៃនិងមរតកនយោបាយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីនៃជួរហ៊ុនសែនបាននាំមកនៅសុខសន្តិភាពសាមគ្គីភាពឯកភាពជាតិមានកិត្តិយានុភាពជាតិល្បីរន្ទឺលើឆាកអន្តរជាតិយើងកំពុងតែសប្បាយរីករាយនឹងទទួលផលជាវិជ្ជមានដែលផ្ដើមចេញពីកម្លាំងកសាងនិងការពារជាតិមាតុភូមិប្រកបដោយសុខដុមរមនារបស់ជនរួមជាតិយើង
នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះគណៈបកភ្លើងទៀននិងគណៈបក3ទៀតដែលជាសម្ព័ន្ធភាពរបស់ខ្លួនគឺគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននិងគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាក៏បានលើកឡើងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយថាការទាមទារនិងការថែរក្សាការពារឯករាជ្យជាតិពិតប្រាកដទៅបានគឺអាស្រ័យលើស្មារតីនៃការរួបរមនិងឯកភាពជាតិអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកគឹមសួរភិរិទ្ធប្រាប់ VOA ថាលោកគាំទ្រចំពោះការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតចំពោះការបញ្ញាចិត្តរក្សាសន្តិភាពនិងការគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកថារដ្ឋាភិបាលគួរមានការផ្តល់សន្តិភាពមួយដែលមានយុត្តិធម៌និងមិនរើសអើងដល់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទើបជាសន្តិភាពពិតប្រាកដនិងពេញលេញ
ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានសំណូមពរបន្ថែមថាសូមឲ្យសម្ដេចមេតាផ្ដល់ការពុទ្ធយុតិធម៌ស្មារតីភាពនៅក្នុងសង្គមដើម្បីធានាបានថាសន្តិភាពហ្នឹងគឺវាជាសន្តិភាពមួយដែលពេញលេញសន្តិភាពដែលប្រកបទៅដោយភាពយុតិធម៌សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដោយមិនមានការរើសអើង
បាទតាមលោកគឹមសួរភិរិទ្ធលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីពហុបកនៅកម្ពុជាហាក់មិនទាន់មានភាពពេញលេញនៅឡើយដោយសារតែមានការរាំងខ្ទប់គណៈបកជំទាស់ដែលមានសក្តានុពលមួយគឺគណៈបកភ្លើងទៀនមិនឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2023លោកបញ្ជាក់ថាការនេះបង្ហាញពីការរើសអើងនិងរដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការធ្វើនយោបាយដែលស្របតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
អ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកសង្សានករណាយល់ថាការប្រាជ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជារឿងដែលល្អប្រសើរដែលសារតែកន្លងមកស្ថានភាពនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែងកើតមានជារឿយៗនិងមានការច្រានចោលពីរដ្ឋាភិបាលបើទោះបីជាមានការរកឃើញពីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការអន្តរជាតិដទៃទៀតក្តីលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហស្សថា
ចំពោះចំណាត់ការការដោះស្រាយពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យយើងឃើញហើយលៀបពេលកន្លងមកជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិនយោបាយគឺយើងឃើញមានការរឹតបន្តឹងទៅលើគណៈបកនយោបាយដែលប្រកួតប្រជែងទៅលើសកម្មជននយោបាយណាមានការចោទប្រកាន់ចាប់ចងតាមផ្លូវតុលាការណាមានការប្រើប្រាស់នៅអំពើហិង្សាមានការគំរាមកំហែងរហូតទៅដល់អ្នកខ្លះគាត់មិនអាចនៅក្នុងប្រទេសបានជាដើម
លោកសង្សានករណីបន្ថែមថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលពិតជាយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសមែនគួរតែមានការបើកលំហនិងសេរីភាពពេញលេញក៏ដូចជាការកែតម្រូវប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យមានការទុកចិត្តពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋរីការប្រជាធិនីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការពិធីប្រហោះម្សិលមិញលោករងឈុនអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនបានប្រកាសលាឈប់ពីគណៈបកភ្លើងទៀនហើយងាកទៅចូលរួមជាមួយគណៈបកកម្លាំងជាតិដែលបង្កើតឡើងបើតាមលោករងឈុនការឈានជើងចូលរួមជាមួយគណៈបកថ្មីគឺដោយសារគណៈបកកម្លាំងជាតិខ្មែរអាចខ្លាយជាគណៈបកបន្តវេនពីគណៈបកប្រឆាំងដោយគោរពតាមឆន្ទៈនិងស្មារតីដើមនៃអ្នកប្រជាធិបតេយ្យលោកលាស់លីបលីបរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោករងឈុននៅថ្ងៃប្រហស្សនេះបានប្រកាសចាក់ចែងពីគណៈបកជំទាស់មួយនេះដោយងាកទៅចូលរួមជាមួយគណៈបកកម្លាំងជាតិដែលទើបត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃអនុញ្ញាតឲ្យបង្កើតឡើងកាលពីពាក់កណ្ដាលខែតុលាការប្រកាសរបស់លោករងឈុនធ្វើឡើងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅទីស្នាក់ការសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យក្នុងសង្កាត់ចអង្រែខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃប្រហស្សនេះដែលគេនឹងថ្ងៃដែលគណៈបកកម្លាំងជាតិគ្រងរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនឬហៅថាសមាជបកនៅចុងសប្តាហ៍នេះក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននោះលោករងឈុនអតីតមេដឹកនាំសហជីពមួយរូបបញ្ជាក់មូលហេតុនៃការចាក់ចេញនោះថាដោយសារតែគណៈបកភ្លើងទៀនមិនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតនានានៅពេលខាងមុខទៀតបាននិងដោយសារតែចរន្តនយោបាយថ្មីនៃគណៈបកកម្លាំងជាតិអាចនឹងស្នងតំណែងពីគណៈបកប្រឆាំងលោកបន្ថែមថាការសម្រេចចិត្តបែបនេះក៏ដោយយោងតាមគំនិតដើមនៃថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀននិងស្ដាប់តាមសកម្មជនថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងអ្នកគាំទ្រភាគច្រើនដែលគាំទ្រឲ្យលោកចូលរួមជាមួយគណៈបកថ្មី
អញ្ចឹងការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺទៅតាមគំនិតដើមនិងទៅតាមសំឡេងថ្នាក់ក្រោមជាតិភាគច្រើនដែលចង់ទៅផ្ទះថ្មី
លោកបន្ថែមថា
ហើយយើងមើលឃើញច្បាស់ថាមានតែគណៈបកកម្លាំងជាតិមួយទេដែលជាអ្នកបន្តដំណើរពីគណៈបកភ្លើងទៀនហើយនឹងបន្តនៅឆន្ទៈដើមស្មារតីដើមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហើយក៏ជានិមិត្តរូបមួយគេថាសម្រាប់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំសម្រេចចិត្តចូលជាមួយគណៈបកកម្លាំងជាតិបាទ
លោករងឈុនបន្ថែមថាគណៈបកភ្លើងទៀនមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2023ដោយសារបាត់ឯកសារដើមនៃការចុះបញ្ជីគណៈបកនៅក្រសួងមហាផ្ទៃដូច្នេះលោកថាបើសិនជាលោកបន្តអបក្រសោបជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនជាការសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យ
បើគណៈបកភ្លើងទៀនមិនបានចូលរួមការបោះឆ្នោតហើយយើងនៅតែអបជាមួយគណៈបកនៅមានន័យថាយើងស្រឡាញ់ណាស់ប៉ុន្តែយើងកំពុងតែសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យ
លោករងឈុនអតីតមេដឹកនាំសហជីពនិងប្រធាននៃសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យនិងជាអតីតសមាជិកម្នាក់នៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានចូលរួមជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនបានរយៈពេល70ខែដែលចាប់ពីថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2023លោករងឈុនថ្លែងថាការចាក់ចែងរបស់លោកមិនមែនមកពីការអាក់អន់ស្រពន់ចិត្តជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀននិងក៏មិនមែនជាការបំបែកសម្លេងអង្គបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកប្រសិទ្ធភាពនិងក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកនាឆ្នាំ2024នោះទេទ ោះជាយ៉ាងណាលោករងឈុនមិនតន់បញ្ជាក់ថាតើលោកនឹងមានទស្សនៈអ្វីនៅក្នុងគណៈបកកម្លាំងជាតិឡើយគណៈបកថ្មីនេះគ្រោងធ្វើសមាជបកលើកដំបូងនៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ដើម្បីរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនថ្នាក់ដឹកនាំនិងរចនាសម្ព័ន្ធគណៈបកលោកសុនចន្ទធីអតីតប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបកភ្លើងទៀនខេត្តកំពង់ធំដែលទើបចាក់ចេញពីគណៈបកភ្លើងទៀននិងទៅបង្កើតគណៈបកកម្លាំងជាតិប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាលោកស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះវត្តមានរបស់លោករងឈុនលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់អំពីទស្សនៈរបស់លោករងឈុនក្នុងគណៈបកនៅឡើយទេដូចត្រាដល់ថ្ងៃសមាជបកទើបមានការប្រកាសជាផ្លូវការ
គណៈបកកម្លាំងជាតិគោរពនឹងឲ្យតម្លៃខ្ពស់ចំពោះលោករងឈុនដែលមានវីរភាពធ្លាប់ចេញមុខតស៊ូមតិដោយសន្តិវិធីអង្គអាចខ្វាហានលះបង់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឈ្មោះត្រង់បម្រើការពារផលប្រយោជន៍គ្រូបង្រៀនកម្មករសហជីពកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងកម្មជននយោបាយនាពេលកន្លងទៅបាទ
ចំណែកលោកគឹមសុភិរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនប្រាប់ VOA ថាការចាក់ចែងរបស់លោករងឈុនជាសិទ្ធិបុគ្គលនិងមិនប៉ះពាល់អ្វីដល់គណៈបកភ្លើងទៀនឡើយព្រោះគណៈបកថ្មីក៏បានបង្ហាញជំហរនឹងគោលដៅស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយគណៈបកភ្លើងទៀនដែរ
ខ្ញុំជឿថាតិចទៀតគណៈបកតែគាត់ទៅចូលរួមនឹងគាត់អាចនឹងវិលត្រឡប់អាចនឹងត្រឡប់មកចូលរួមនៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពឆ្ពោះទៅអនាគតនឹងនឹងធ្វើកិច្ចការជាមួយគ្នាដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដូចជាអត់មានអីដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ឬដល់ទៅការងារស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនឬក៏គណៈបកផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពដែរ
លោករងឈុនប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននាថ្ងៃប្រហ័ននេះថាលោកក៏នឹងពិភាក្សាជាមួយក្បាលម៉ាស៊ីនថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកកម្លាំងជាតិអំពីសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគណៈបច្ចំទាស់ផ្សេងទៀតផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លេបលេប VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីVOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
បន្ទាប់ពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលដឹកនាំដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងព្រះរាជក្រឹត្យដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការបានមួយសប្តាហ៍នៅថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាព្រះមហាក្សត្របានឡាយព្រះហស្ថលេខាឲ្យប្រើប្រាស់ជាបន្ទាន់សង្គមស៊ីវិលផ្នែកការពារសិទ្ធិមនុស្សសាទរតែបារម្ភអំពីការរំលោភលើកិច្ចការងារប្រសិនបើមន្ត្រីអនុវត្តមិនបានត្រឹមត្រូវតាមជំនាញរបស់ខ្លួនកញ្ញាមេដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ព្រះរាជក្រឹត្យស្ដីពីការបង្កើតការរៀបចំនិងកិច្ចដំណើរការរបស់អាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការត្រូវបានឡាយព្រះហស្ថលេខាដាក់ឲ្យប្រើបន្ទាប់ពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអនុម័តទាំងស្រុងលើសេចក្តីព្រាងព្រះរាជក្រឹត្យនេះកាលពីសប្តាហ៍មុនយោងតាមព្រះរាជក្រឹត្យស្ដីពីការបង្កើតការរៀបចំនិងកិច្ចដំណើរការរបស់អាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការចេញកាលពីថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ក្នុងមាត្រា1ចែងថាព្រះរាជក្រឹត្យនេះកំណត់អំពីការបង្កើតការរៀបចំនិងកិច្ចដំណើរការរបស់អាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីជាយន្តការបំពេញបន្ថែមឲ្យប្រព័ន្ធដោះស្រាយវិវាទនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលសម្ដៅលើកម្ពស់គុណភាពប្រសិទ្ធភាពនិងភាពឆាប់រហ័សនៃការដោះស្រាយវិវាទតាមរយៈការស្រុះស្រួលក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនិងការកាត់បន្ថយការកកស្ទះសំណុំរឿងដើម្បីធានាបាននូវភាពសុខដុមរមនាក្នុងសង្គមជាតិព្រះរាជក្រឹត្យដែលមាន22មាត្រានេះបន្ថែមថាការដោះស្រាយវិវាទក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការត្រូវធ្វើឡើងតាមរយៈវិធីសម្រុះសម្រួលផ្សះផ្សាហើយមន្ត្រីសម្រុះសម្រួលដោះស្រាយវិវាទត្រូវផ្ដល់ឲ្យភាគីវិវាទនៅឱកាសព្រមព្រៀងដោះស្រាយវិវាទដោយសន្តិវិធីនិងដោយគ្មានការសម្រេចសេចក្តីដោយបង្ខំណាមួយឡើយចំណែកមន្ត្រីដែលយកមកសម្រុះសម្រួលត្រូវជ្រើសរើសចេញពីចំណោមមន្ត្រីរាជការក្របខ័ណ្ឌឬចេញពីចំណោមសាការីមេធាវីនិងអ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវៈច្បាប់ផ្សេងផ្សេងដែលមានជំនាញច្បាប់ឬជំនាញពាក់ព័ន្ធនឹងការដោះស្រាយវិវាទអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធម៌លោកចិនម៉ាលីនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាប្រភេទវិវាទដែលអាចធ្វើការសម្រុះសម្រួលក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការបានគឺជាវិវាទដែលមានការអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ រួមមានវិវាទរដ្ឋបាវេនីពាណិជ្ជកម្មគ្រួសារនិងវិវាទប្រមត្តនមួយចំនួនទៀតដែលជាការបង្កជារបួសស្នាមតិចតួចនិងដែលច្បាប់អនុញ្ញាតលោកបន្ថែមថាបន្ទាប់ពីព្រះរាជក្រឹត្យនេះត្រូវបានឡាយព្រះហស្ថលេខានោះនឹងមានការរៀបចំសមាជិកភាពជាក់ស្ដែងទៅតាមខ្លឹមសារដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះរាជក្រឹត្យ
យន្តការទាំងអស់នេះបានរៀបចំចប់សពគ្រប់ជាមួយនឹងឯកសារកតញ្ញុតគាំទ្រដល់កិច្ចដំណើរការមួយចំនួនទៀតគឺថាអាជ្ញាធរនេះនឹងប្រកាសដាក់ចេញក្នុងវេឆ័ត្រឆាកមុខនឹងយុទ្ធនាការណាយុទ្ធនាការដោះស្រាយវិក្កយបម្រើតុលាការតែម្ដងហើយយុទ្ធនាការនេះគឺនឹងបង្ហាញការជាសារដែរគឺនឹងបង្ហាញពីបែបបទនីតិវិធីរបៀបរបបនៃការដោះស្រាយវិវាទប្រភេទសំណុំនេះដែលអាចដោះស្រាយបានរបៀបនៃការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងការរបៀបនៃការទទួលពាក្យបណ្ដឹងនិងការដោះស្រាយជាដើមឡើងឡាក់ហើយគោលដៅទីកន្លែងដែលយើងត្រូវចុះទៅដើម្បីធ្វើការសម្រួលសម្រួលវិវាទក៏តែគាត់ណាជាចំណុចចាប់ដើមគោលដៅរបស់យើងគឺនៅមូលដ្ឋានគឺទៅតាមសហគមន៍ហើយយើងនឹងធ្វើការពង្រីកនៅមន្ត្រីសម្រួលសម្រួលដោះស្រាយវិក្កយបម្រើតុលាការនេះគឺចុះទៅតាមមូលដ្ឋានចល័តដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយវិវាទដែលមានស្រាប់នៅមូលដ្ឋានតែម្ដងបាទ
បាទតាមលោកចិនម៉ាលីនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងមានវិវាទទាំងអស់អាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដែលមានភារកិច្ចតាមដំណើររឿងនីមួយៗបើទោះបីជាយន្តការអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការមិនទាន់ដាក់ចេញនូវគោលការណ៍ទៅតាមព្រះរាជក្រឹត្យនៅឡើយក្តី
ជាទូទៅយន្តការដោះស្រាយវិវាទនេះមានស្រាប់ហើយតាមស្ថាប័នជំនាញមួយមួយអញ្ចឹងយន្តការនេះគឺទៅបំពេញបន្ថែមទេដើម្បីឲ្យការអនុវត្តនឹងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពណាបើមិនមែនតែជំនួសយន្តការដែលមានស្រាប់យន្តការមានស្រាប់គឺមានតាមពីដើមបើនៅបន្តហើយយន្តការនេះទៅបំពេញបន្ថែមដើម្បីពង្រីកវិសាលភាពនិងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាងនឹងអញ្ចឹងដូចជាមិនមានបញ្ហាតតែយន្តការនេះចេញទៅដំណើរការទៅអាចដោះស្រាយបាននោះអត់ទេ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌រុកនេះលើកឡើងទៀតថាយន្តការថ្មីនេះគឺជាការបង្កើតជំរើសដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការជ្រើសរើសការដោះស្រាយវិវាទផ្សេងៗដែលពួកគេជួបប្រទះដើម្បីជួយជំរុញដំណើរការដោះស្រាយវិវាទនានាឲ្យបានឆាប់រហ័សចំណែកឯអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកសង្សានករណាយល់ឃើញថាការបង្កើតឲ្យមានការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការគឺជាផ្នែកមួយដែលជួយសម្រួលនិងជំរុញដំណើរការកក់ស្ទះសំណុំរឿងបានធូរស្រាលខ្លះដោយអាចបញ្ចប់វិវាទមុនបញ្ជូនទៅតុលាការប៉ុន្តែលោកបារម្ភថាកិច្ចការងារខ្លះអាចមានការរំលោភទៅលើកិច្ចការងាររបស់តុលាការដែលលោកជំរុញឲ្យមន្ត្រីដែលធ្វើកិច្ចការងារលើការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការទាំងអស់គួរមានការអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមជំនាញរបស់ខ្លួន
ខ្ញុំទទូចចង់ឲ្យអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលមានតួនាទីក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការធ្វើយ៉ាងម៉េចបំពេញការងាររបស់ខ្លួននឹងឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវឲ្យមានភាពយុត្តិធម៌ដោយកុំឲ្យបំពានបំពានឬក៏រំលោភទៅលើនឹងអំណាចរបស់តុលាការដែលជាហេតុធ្វើឲ្យរងការរិះគន់ថាអំណាចនីតិប្រតិបត្តិនឹងវារំលោភបំពានអំណាចឯករាជ្យរបស់តុលាការជាដើម
លោកបន្ថែមថាមន្ត្រីដែលអនុវត្តនៅក្នុងដំណើរការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការត្រូវមានការដាក់ទោសទណ្ឌប្រសិនបើពួកគេប្រព្រឹត្តខុសដោយប្រការណាមួយ
បើសិនជាអ្នកហ្នឹងគាត់អនុវត្តទៅដោយមិនមានភាពត្រឹមត្រូវណាមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធផលប្រយោជន៍អនុវត្តដោយខ្វះឯករាជ្យភាពអព្យាក្រឹតភាពអីទាំងអស់នេះក៏គួរមានការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវដែរហើយបើសិនជាមើលទៅថាអ្នកនោះមិនបានបម្រើតួនាទីឲ្យបានល្អប្រសើរទេគួរតែមានការដាក់ទោសទណ្ឌនិងដាក់វិន័យឲ្យទៅតាមនីតិវិធីនៃផ្លូវច្បាប់
លោកសង្សានករណាក៏ជំរុញឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធពិនិត្យមើលសំណុំរឿងដែលកំពុងដំណើរការនៅតុលាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ឡើងវិញដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យក្រុមជនរងគ្រោះដែលទន្ទឹងរង់ចាំដំណោះស្រាយជាយូរមកហើយរីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញញៀងខ្ញុំមេដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរvonews.com សូមមកលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ
អរុនសុស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.